สวัสดีค่ะนำเสนอในหัวข้อการพัฒนาเครื่องอัดกระถางแบบไฮดรอลิกและการผลิตกระถางต้นไม้จากช่อดอกตัวผู้ของบานน้ำมันพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทนำการศึกษาในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องอัดกระถางต้นไม้ให้มีระบบไฮดรอลิกที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อประหยัดเวลาในการขึ้นรูปกระถางและลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะคะทางคณะผู้จัดทำยังมีความสนใจในการพัฒนากระถางต้นไม้ชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการนำช่อดอกตัวผู้ของปั๊มน้ำมันมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำกระถางและยังเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดกระถางที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ค่ะทางคณะผู้จัดทำนะคะหวังว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการผลิตกระถางต้นไม้ไว้ใช้เองและเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรค่ะ
วิธีวิจัย 1. การพัฒนาเครื่องมือในการขึ้นรูปกระถางจากเดิมเป็นระบบแมนนวลหรือหมุนมือซึ่งในการอัดกระถาง1ครั้งจะได้จำนวนกระถางเพียง1ใบและใช้เวลานานต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นระบบไฮดรอลิกซึ่งในการอัดกระถาง1ครั้งจะได้จำนวนกระถาง2ใบ2ขนาดและใช้เวลารวดเร็วกว่าเดิม2. อัตราส่วนของวัตถุดิบในการทำกระถางจะแบ่งออกเป็น2สูตรสูตรที่1จะใช้เพียงช่อดอกตัวผู้ของปาล์มน้ำมันเพียงอย่างเดียวสูตรที่2จะใช้เป็นช่อดอกตัวผู้ของปาล์มน้ำมันและเส้นใยมะพร้าวในอัตราส่วน95:5 3. ขั้นตอนการขึ้นรูปกระถาง 1. เตรียมช่อดอกตัวผู้ของปาล์มน้ำมันและนำไปตากแดดให้แห้ง 2. นำช่อดอกตัวผู้ของปาล์มน้ำมันที่ผ่านการตากแดดจนแห้งแล้วนำมาบดย่อยให้ละเอียด3. เตรียมกาวโพลีไวนิลแอลกอฮอล์หรือตัวประสานด้วยวิธีการต้ม 4. จากนั้นนำมาคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน 5. เข้าสู่ระบบการขึ้นรูปโดยใช้เครื่องอัดกระถางผลการวิจัยและอภิปรายผลการพัฒนาเครื่องมือในการขึ้นรูปกระถางแบบไฮดรอลิกพบว่าในการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้ชีวภาพจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1นาทีต่อกระถางสามารถผลิตกระถางได้พร้อมกันทั้ง2แม่พิมพ์ต่อการอัด1ครั้งดังแสดงในภาพที่2ผลการศึกษาระยะเวลาในการย่อยสลายพบว่ากระถางสูตรที่1และสูตรที่2มีอัตราการย่อยสลายเฉลี่ยเท่ากับ 1.24% และ 1% ตามลำดับดังแสดงในภาพที่3กกระถางสูตรที่2จะเกิดการย่อยสลายได้ช้ากว่าเนื่องจากวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปกระถางมีส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าวซึ่งมีคุณสมบัติในด้านการเสริมความแข็งแรงเส้นใยมะพร้าวมีปริมาณลิกนินและเอฟาเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ 30.1% และ 40.6% ตามลำดับผลการทดสอบค่าการพองตัวและค่าการดูดซึมน้ำของกระถางในระยะเวลาติดต่อกัน14นาทีพบว่ากระถางสูตรที่1มีการพองตัวเกิดขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.9% กระถางสูตรที่2เกิดการพองตัวของกระถางเฉลี่ยเท่ากับ 1.5% ดังแสดงในภาพที่3ขอค่าการดูดซึมน้ำของกระถางสูตรที่1มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9% และกระถางสูตรที่2มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75% ดังแสดงในภาพที่3คและกระถางสูตรที่1มีธาตุอาหารไนโตรเจนเท่ากับ 2.09% ฟอสฟอรัส 0.38% และโพแทสเซียม 2.21% ตามลำดับกระถางสูตรที่2มีค่าธาตุอาหารไนโตรเจน 2.20% ฟอสฟอรัส 0.39% และโพแทสเซียม2.30% ตามลำดับดังแสดงในภาพที่3ง
บทสรุปเครื่องอัดกระถางแบบไฮดรอลิกที่พัฒนาขึ้นในการอัดขึ้นรูปกระถางสามารถใช้งานได้จริงและใช้เวลาน้อยลงในการอัดขึ้นรูปต่อกระถางผลการทดสอบกระถางค่าตาการย่อยสลายการพองตัวการดูดซึมน้ำและปริมาณธาตุอาหารผลปรากฏว่ากระถางสูตรที่2มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งานเกิดการย่อยสลายได้ช้ากว่าและยังสามารถดูดซึมและกักเก็บน้ำไว้ใต้ผิวของกระถางได้ดีเป็นการป้องกันไม่ให้พืชที่ปลูกขาดน้ำถึงกระถางจะมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีแต่ก็สามารถระบายน้ำได้ดีเนื่องจากพื้นผิวของกระถางเป็นช่องว่างและมีรูพุ่นค่อนข้างเยอะสำหรับการปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชจากกระถางต้นไม้ชีวภาพพบว่ากระถางสูตรที่2เนี่ยสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้มากกระถางต้นไม้ชีวภาพในการศึกษานี้จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้งานเพราะสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติและยังช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชได้อีกด้วยค่ะ
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอขอบคุณค่ะ